24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. რამდენიმე წამში ჩვენი ანონსის შემდეგ ჩაგვერთვება გურჯაანიდან პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი და მოგვიყვება თუ რა ხდებოდა მევენახეთა აქციაზე. შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რას უპირებს თბილისის მერია და როგორ აპირებს განმუხტოს საცობები, ავტომობილების საცობები თბილისის ქუჩებში.
ყველაზე რთული სიტუაცია იყო აღმაშენებლის ქუჩიდან, როდესაც უხვევ თამარ მეფის ხიდზე. დაახლოებით 20-25 წუთი ვიდექით, თითქმის გაუნძრეულად და ძლივს გადმოვლახეთ ეს ადგილი.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებში თავდაპირველად ყურადღებას გავამახვილებთ ავღანეთში თალიბანის მებრძოლების მიერ ერთ-ერთ ციხეზე მიტანილი იერიშის შედეგებზე.
ციხეში 6 შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა, რომლებიც სამხედრო უნიფორმებში იყვნენ გადაცმული. მათ ციხის ძირითადი შესასვლელი საკეტი გატეხეს და პატიმრებს უყვირეს: ჩვენ თალიბანი ვართ, მოვედით, რათა ამ ციხიდან გაგათავისუფლოთო.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ხოლო ჩვენს ორშაბათის საინფორმაციო გაცემას კი დაასრულებს გიორგი კვახარიას მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ესტონეთში არვო პიარტის დღეებთან დაკავშირებით.
2008 წელს არვო პიარტი წერს მუსიკას ფილმისთვის ხოდორკოვსკი და რუს ბიზნესმენს სიმფონიას უძღვის. პიარტი ამბობს, რომ მისი ეს მეოთხე სიმფონია ყველა უსამართლოდ დაპატიმრებულ ადამიანს ეძღვნება რუსეთში.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კი კოვალი კლიკაძე უძღვები. კახეთში უკვე აგერ მეათე დღე შესრულდება, რაც უკმაყოფილო მევენახეები მართავენ საპროტესტო აქციას. დღეს მათ, როგორც მედია იუწყებოდა, თელავი, თბილისი, გურჯაანის მონაკვეთი წკი გადაკეთეს, იყო შეხლა შემოხლა, იუწყებოდნენ, რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ დეპუტატს გიორგი ღვინიაშვილს. ახლა სატელეფონო ხაზია გიორგი ალადაშვილი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, რომელიც მოგვიყვება კიდევ ერთ მღელვარე დღეზე.
გურჯაანში მიმდინარე აქცია დასრულდა. მევენახეებმა განაცხადეს, რომ საპროტესტო აქციები სამით არ შეწყვეტენ და კვლავ აპირებენ, რომ ხვალ 15 სექტემბერს გურჯაანში ისევ შეიკრიბონ. ყურძნის ფასით უკმაყოფილო კახელების ნაწილი სხვადასხვა რაიონში აქციებს უკვე, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, მეათე დღეა მართავს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, მაგალითად პრემიერ მინისტრთან და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან შეხვედრას ითხოვენ, თუმცა მათი მოთხოვნები ამ დრომდე არ შესრულებულა. ეს დღეები აქციებზე ისმის მოთხოვნა, რომ ადგილზე ჩავიდეს ყოფილი პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც. თავრობა, უფრო კონკრეტულად კი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი ამბობს, რომ ყურძნის სუბსიდირების საკითხის გადახედვას არ აპირებს. კლეხები კი ამბობენ, რომ თუ ყურძნის ფასი გაწითელი შემთხვევაში ერთ ლარამდე და საფერავის შემთხვევაში ლარნახევრამდე მაინც არ გაიზარდა, ისინი მოსავალს არ ჩააბარებენ. ამბობენ, რომ დღევანდელი ფასი 60 თეთრი გაწითელი შემთხვევაში და 85 საფერავის შემთხვევაში გაწეულ ხარჯებს ვერ ფარავს. დღევანდელ აქციაზე რამდენიმე ინციდენტი მოხდა. დღის 12 საათზე სიტყვიერი დაპირისპირება იყო გურჯაანის გამგეობის შენობასთან, სადაც კახეთის გუბერნატორი მივიდა. გუბერნატორი მევენახეებს გამგებელთან, გურჯაანის გამგებელთან გია გერგიძესთან ერთად ჟურნალისტების გარეშე შეხვდა, თუმცა ამ შეხვედრიდან გამოსულმა მევენახეებმა გვითხრეს, რომ გუბერნატორს ახალი არაფერი უთხრამს, უბრალოდ უთხრა, რომ მათ დანაპირებს გადასცემს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამის შემდეგ მონაწილეებმა თბილისი გურჯაანის ცენტრალური ავტომაგისტრალი გადაკეტეს, აქცია 1 საათ გაგრძელდა. გურჯაანის მაჟორიტარ დეპუტატს, ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი ღვინიაშვილს, აქციის მონაწილემ სწორედ ამ აქციის დროს ხელი სახეში ჩაარტყა. ეს პირი, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ლაგოდეხელი გიორგი ჭანყოშვილია, რომელიც 2012 წლის არჩევნების დროს კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერთა რიგებში იყო. ჯანყოშვილი დააკავეს, დაზარალებულმა ღვინიაშვილმა კი მომხდარში პრემიერ-მინისტრი დაადანაშაულა. ნათლად გიორგი ჯანყოშვილს არ უთქვამს თუ რატომ გააკეთა, რატომ დაარტყა მან გიორგი ღვინიაშვილს. უბრალოდ თქვა, რომ ის სამი ღირსი იყო. გადაკეტილ საავტომობილო გზაზე მოძრაობა მოგვიანებით, დაახლოებით 17 საათის წინ პოლიციამ ძალის გამოყენებით აღადგინა, ხოლო აქციის მონაწილე დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავა. მათი სასამართლო პროცესი სწორედ ახლა ამ თვეებში მიმდინარეობს. სულ დღის განმავლობაში სამი პირის დაკავება მოხდა, ორი ადმინისტრაციული კოდექსი 173, ეს კი 125 მუხლით არის დაკავებული. მევენახეები, როგორც თავად ამბობენ, აქციების შეწყვეტას არაპირებენ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე. აღსანიშნავია, რომ დღევანდელი აქცია იყო უფრო მასშტაბური, ვიდრე წინა დღეებში გამართული, გულისხმობ ხალხის რაოდენობას, თუმცა მე ვერ გეტყვით, რამდენი ადამიანი ესწრებოდა დღევანდელ გამოსვლას. აი ასე იყო დღევანდელი აქცია გურჯაანში.
გურჯაანიდან საუბრობდა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ჩვენს ეთერს ახლა განაგზავნებს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე მომდევნო თემა: გადატვირთული თბილისის ქუჩები და პრობლემის მოგვარების პერსპექტივა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი პროგრამა და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს თბილისის პრობლემებზე. წლებია თბილისის ქუჩები ვერაუდის ტრანსპორტის გაზრდილ ნაკადს. საავტომობილო გზებზე გაუვალი ხერგილების პრობლემა განსაკუთრებით იჩენს ხოლმე თავს სასწავლო წლის დაწყებისას, როცა არდადეგებიდან დაბრუნებული მოსწავლეები და სტუდენტები სასწავლებლებს მიაშურებენ. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ შეხვდა ახალი სასწავლო წლის დაწყებას თბილისის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და როგორ აპირებს თბილისის მერია ვითარების განმუხტვას.
თია მაისურაძე სამსახურში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დადის. 14 სექტემბერს დილითაც ჩვეულებისამებრ ავტობუსით იმგზავრა დიღმის მასივიდან რუსთაველის გამზირამდე.
ყველაზე რთული სიტუაცია იყო აღმაშენებლის ქუჩიდან, როდესაც უხვე თამარ მეფის ხიდზე. დაახლოებით 20-25 წუთი ვიდექით, თითქმის გაუნძრეულად და ძლივს გადმოვლახეთ ეს ადგილი. შემდეგ ხიდის გადმოვლის შემდეგ კიდე მეორე დაბრკოლება იყო ასევე დიდხნიანი, დაახლოებით 15-20 წუთი, როდესაც მეორე სანაპიროდან გმირთამოედნისკენ ამოდის და იქ გადმოსვლაც ძალიან გართულდა და შემდეგ უკვე გმირთამოედნიდან მეტნაკლებად იოლად გამოვა. თუმცა არც ისე თავისუფალი იყო იქაც მოძრაობა. ავტობუსის შემოვლითი გზით წამოვიდა და გაუჭირდა, მაგრამ მაინც გამოაღწია.
თია მაისურაძე სატრანსპორტო ხერგილების გაჩენას ახალი სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებითაც 14 სექტემბერს დღის პირველ ნახევარში მოძრაობა შეფერხებული იყო საბურთალოზე, ბულაჩაურისა და შარტავას ქუჩებზე, ასევე სააკაძის მოედანთან და სანაპიროზე, იუსტიციის სახლთან, სადაც გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. თბილისის საკრებულოს წევრის ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, ხშირ შემთხვევაში სატრანსპორტო კოლაფსი საქალაქო სამსახურებისა და მერიის ხელმძღვანელობის მიზეზით ხდება.
ახლა შეიძლება რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის სახლთან შეიძლება და ასფალტის საყრაოცა იწიროს, სკოლა იწყება და საოცარი მოძრაობა იქნება. ეს არის ნარმანიას უთავბოლობის შედეგი და ამ ადამიანის მეორობა ყოველ დღე, ყოველ კვირა, ყოველ თვე ის უფრო მძიმე გახდება, იმიტომ რომ ისედაც პრობლემურ ქალაქს ჭირდება ძალიან ენერგიული და გაწყვეტილების მიღების უნარის ქონე მერი. წინასწარ უნდა დაინახო არა რა, როგორ ანაირა და რა დროს გააკეთე. თელი ზაფხული სად იყო არის წოდენი იუსტიციის სახლთან გზავნდა ეგო. ეს არის არასწორი და არაეფექტური და უხერხემლო და უგიმღამო მართვის შედეგი ყველაფერი.
დეპუტატის კრიტიკის პასუხად თბილისის მერიაში ამბობენ, რომ ზაფხულის განმავლობაში თბილისში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდებოდა. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების რედაქციაში სტუმრობის დროს თბილისის ვიცემერმა ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა, ვერ მოხერხდა ყველა მათგანის დასრულება სასწავლო წლის დადგომამდე, რის გამოც მერია მოქალაქეებს ბოდიშს უხდის. ვიცემერის თქმით, მერია ინტენსიურად მუშაობს სატრანსპორტო სტრუქტურის განვითარებაზე. სულ მალე თბილისს ექნება ტრანსპორტის გენერალური გეგმა, რომელიც რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ტრანსპორტის სტრუქტურის გამართული მუშაობა ოპტიმალური ტრანსპორტითა და სამარშრუტო გეგმებით. ირაკლი ლექვინაძის თქმით, უნდა განახლდეს როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ასევე ინფრასტრუქტურა.
პირველი არის სწორედ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებმაც ალტერნატიული გზები და ხიდების განვითარება უნდა უზრუნველყოს და ამ კუთხით უნდა მოხდეს განტვირთვა დღეს არსებული ძირითადი კვანძების. მეორე ეს არის მოძრავი შემადგენლობები და ტრანსპორტის ალტერნატიული მიმართულებები. თუ ჩვენ შევძლებთ და ამაში მაქსიმუმს ვდებთ და ასეც იქნება, რომ თბილისს ეყოლება ახალი ავტობუსები, რომელიც იქნება ბევრად უფრო კომფორტული და ბევრად უფრო მისაღები მგზავრებისთვის. ნუ ჩვენ ფიქრობთ, რომ თუ იქნება ახალი ავტობუსები, მგზავრების დიდი ნაკადი გადმოინაცვლებს ავტობუსების მიმართულებით, რომელიც დღეს მოძრაობს იგივე თუნდაც სხვადასხვა ალტერნატიული ტრანსპორტის მიმართულებით, ეს ერთგვარად განტვირთულობას უზრუნველყოფს.
ირაკლი ლექვინაძის თქმით, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობით მერია აპირებს ტენდერის გამოცხადებას 200 თანამედროვე სტანდარტის ადაპტირებულ და ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსის შეძენაზე. თბილისის ვიცემერის თქმით, ყოველდღიურად ქალაქში 600 ავტობუსი მოძრაობს, რეალურად კი თბილისელთა მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად 800-ია საჭირო. თბილისის მერის ძალისხმევა ასევე მიმართულია მეტროსა და საბაგირო გზების განვითარებისკენ. გიორგი ბაბუნაშვილი, დამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა თბილისის ტრამვაი, დარწმუნებულია, რომ ელექტროტრანსპორტის განვითარების გარეშე, მხოლოდ გზებისა და ესტაკადების მშენებლობით, თბილისის მერია ვერ გაუმკლავდება ავტომობილების მოზღვავებას.
საუბრო გადავიყავთ მათად მეტროციან ტრამვაით, ჭირდება ნაკლები ფართობის გასა. ანუ არაოპტიმალურია ამ რაოდენობის ხალხის გადაყვანა ავტობუსებით, ანუ ცირი ავტობუსებით და მაშინებით. რაც არ უნდა იყოს, თქვა ეს ესტაკადები და გზების მშენებლობა არ არის ძელვადიანი გადაწყვეტილება, მხოლოდ სადაც გზების გაფართოება, ახალი გზების მშენებლობა, ეს იყო ახალი სტიმული, რომ ხალხს უფრო მეტი ემოცრავა ავტომობილებით, მეტი ავტომობილი შეეძინათ. საბოლოოდ ისიც იხერგებოდა. ანუ ჩვენი განვითარების სტრატეგია უნდა იყოს არა ახალი გზების მშენებლობა, არამედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე ხალხის გადაყვანა. და ნუ პლუს ველოსიპედებზეც უნდა განვითარდეს ველოსიპედის ბილიკები. მთავარია, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ ადამიანმა იმოცრავოს კერძო ავტომობილებით.
კერძო ავტომობილები კი თბილისში მართლაც ბევრი მოძრაობს. ოფიციალური ინფორმაციით, თბილისში 385,000 კერძო ავტომობილია რეგისტრირებული. ყოველდღიურად კი დედაქალაქის ქუჩებში დაახლოებით 900,000 სატრანსპორტო საშუალება გადაადგილდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Instead of counting.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. ახლა სიტყვას გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტს ზუგდიდის რაიონში. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები მოზარდების ნაწილი სწავლას წელსაც განაგრძობს მოსაზღვრე სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში. ამასთან ბოლო ორი წელიწადი აქ საგრძნობლად შემცირდა რაოდენობა იმ მოზარდებისა, რომლებიც გალის რაიონის სოფლებიდან სასწრებლად ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში დადიან. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საზღვარი დღეს 30-ზე მეტმა მოსწავლემ გადაკვეთა. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა კი სკოლაში მისვლის უფლება მხოლოდ რამდენიმე მოსწავლის არ მისცეს. რა მიზეზით, ამას რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ სამთარაიასაგან შევიტყობთ.
ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე სასწავლებლად მოზარდები გადმოდიან წალენჯიხისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში. წალენჯიხაში ისინი მოდიან სოფელ ფახულანის და წყოუშის სკოლებში, ზუგდიდში კი განმუხურის საჯარო სკოლაში. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფახულანის წყოუშის თემი ოკუპირებულ სოფელ საბერიოს ესაზღვრება. სოფლებს მავთულხვართები და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ჰყოფს. პუნქტის გავლით მოსაზღვრეს საბერიოდან დღეს 21 ბავშვი გადმოვიდა. აქედან 11 წყოუშის სკოლაში, დანარჩენები კი ფახულანის. სწორედ წყოუშის სკოლის სამი მოსწავლე მესამე, მეოთხე და მეექვსე კლასელები ვერ დაესწრნენ დღეს ახალი სასწავლო წლის პირველ გაკვეთილს. აცხადებს წყოუშის სკოლის დირექტორი ვახტანგ გოგოხია.
აი ზოლები არ არის, ხიაში რაღაც შარშამი შენი გამოდიოდნენ, აი სუფრან ზუსტად ხალხვართან ცხოვრობენ და არანაირი პრობლემა არ ყოფდათ გადმოსვლა. ხალხვა ის ავტოხლართებია და ამბავში საკუთაროში მოვიწოთ მოსვლა და აი საკუთაროში შეომიადგნენ, არ ყოფდათ ეს საკუთები არ იყვნენ ხიაში და ამიტომაც არ გამოაყარეს ხეში. შეგვიძლია პარაკი ხვარევსკის აზრადებ გამოქვეყნეს რაც არის ახალგაზრდები და ჩასვამენ ხიაში და გამოაყარებენ ალბათ.
საბერიო ფახულანის საგუშაგოსგან განსხვავებით უკლებლიუ ყველა მოსწავლე გადმოვიდა ოტობაია ორსანტიის გამშვებ პუნქტზე. აცხადებს განმუხურის სკოლის დირექტორი ზურაბ ჯოლოკუა. ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად არ შეცვლილა ეგრეთ წოდებულ გამშვებ პუნქტზე გადაადგილებისთვის საჭირო პირობები. როგორც რადიო თავისუფლებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის გალის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ნონა შონიამ განუცხადა, ასევე უცვლელი რჩება დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილება პირველი კლასის მოსწავლეებთან მიმართებაში. ოკუპირებული ტერიტორიის ადგილობრივი სოფლის ადგილობრივ სკოლებში უნდა წავიდნენ სასწავლებლად. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსული მოზარდების რაოდენობა ბოლო ორი წლის განმავლობაში საგრძნობლად შემცირდა. ადმინისტრაციული საზღვარი შარშანაც და წელსაც 34-მა მოსწავლემ გადმოკვეთა. მაშინ როცა გასულ წლებში მათი რიცხვი 100-მდე მერყეობდა.
Тамар Сантарая გვიამბობდა სამეგრელოს რეგიონის საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესის დაწყების მიმდინარეობაზე. ეს პროცესი ვრცელდება ოკუპირებული რეგიონის მოსაზღვრე ქართულ სოფლებსაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად მოკენ თობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს და საკანონმდებლო ღიაობა 15 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს ღიაობის საერთაშორისო კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობს მსოფლიოს 20-მდე ქვეყნის 60-მდე წარმომადგენელი. რა ეტაპზეა საქართველო ღია მართველობის თვალსაზრისით და რა გეგმები აქვს საქართველოს პარლამენტს, კერძოდ რის შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ საქართველოს მოქალაქეებს? აი ამ თემით დაინტერესდა ლელა კუნჭულია, რომელსაც ახლა დაუთმობ მიკროფონს.
საქართველოს პარლამენტის მუშაობა არის მნიშვნელოვნად უფრო გამჭვირვალე, ვიდრე ოდესმე, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილმა, თუმცა ის თვლის, რომ საკანონმდებლო ღიაობას მუდმივი ყურადღება ესაჭიროება მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებში და რომ სწორედ ამაზე მეტყველებს საერთაშორისო კონფერენციაში, მაგალითად შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა თუ დიდი ბრიტანეთის საკანონმდებლო ორგანოთა წარმომადგენლების მონაწილეობა. დავით უსუბაშვილს მიაჩნია, რომ საკანონმდებლო ღიაობის გზაზე საქართველომ ნაყოფი ერი ნაბიჯები გადადგა.
საქართველოს პარლამენტი მოწინავე დარიგებშია, ჩვენ დავამტკიცეთ სამუშაო გეგმა. პარლამენტში შექმნილია ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელშიც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელია, იმიტომ რომ პარლამენტის ღიაობა მეტი კავშირი მოსახლეობასთან, ეს არის ყველა პოლიტიკური ძალის ამოცანა და ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური 18 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც მომავალ წლის ბოლომდე უნდა შევასრულოთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ნახსენები 18 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა ასევე ამბიციურ განაცხადად მიაჩნიათ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტში. სამოქმედო გეგმა შემუშავდა სწორედ ამ ორგანიზაციის პროექტის ღია მართლობის პარტნიორობის ინიციატივაში საქართველოს პარლამენტის ჩართულობის მხარდაჭერის ფარგლებში. პროექტი დაფინანსებული იყო გაეროსა და ევროკავშირის პროგრამების მიერ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე და პროექტების დირექტორი ლევან ავალიშვილი განმარტავს, რომ 2015-2016 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში აქტიურად იყო ჩართული არასამთავრობო სექტორი და რომ არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლის დანერგვა მოსალოდნელი.
ეს არის მათ შორის მაგალითად კანონმდებლობაზე კომენტარების დატოვების საშუალება, როცა ყველა მოქალაქეს ექნება კანონპროექტებზე თავისი აზრი გამოხატოს ამის საშუალება. ეს არის მაგალითად სოციალური პირებისთვის ინფორმაციის მიღების გაადვილება. ეს არის პარლამენტის ეთიკის კოდექსის შემუშავება, რაც აქამდე ვერ განხორციელდა. ეს არის სპეციალური სამუშაო ჯგუფის, ანუ საბჭოს შექმნა პარლამენტის ღია სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. ანუ 18 ძალიან სოლიდური და ძალიან ინოვაციური ვალდებულება იყო პარლამენტმა.
საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები ჩამოყალიბებულია 4 ძირითადი პრინციპის შესაბამისად და ეს პრინციპებია: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, მოქალაქეთა ჩართულობა, ანგარიშ ვალდებულება და ტექნოლოგიები და ინოვაცია. სწორედ ამ პრინციპების გარშემო მსჯელობდნენ საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეებიც დღის წესრიგით განსაზღვრული სხვადასხვა პანელის ფარგლებში. მაგალითად, როგორც ალბანეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ ილირ მეტამ განაცხადა, 14 სექტემბერს ქვეყნების ძალისხმევის საბოლოო მიზანს წარმოადგენს უფრო გამჭვირვალე, უფრო ანგარიშვალდებული და უფრო მეტი პასუხისმგებლობით აღსავსე ინსტიტუტების დამკვიდრება, რაც მათი უკეთესად მუშაობის საწინდარია. Parlamentis ჭრილში საპარლამენტო ეთიკის განვითარების მნიშვნელობას გამოყოფს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და მისი აზრით კონკრეტული სახელმძღვანელო დოკუმენტის მიღების გარდა საჭიროა აღსრულებისა და მონიტორინგის ქმედითი მექანიზმების დანერგვა.
Ფიქრობ რომ ეს არის ის გამოწვევა რომ მის წინაშე ჩვენ ვდგებართ და ვხედავთ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ გვაქვს შემთხვევები როდესაც პარლამენტარები ერთმანეთს ძალიან ცუდად ეპყრობიან და არაეთიკურად იქცევიან შესაბამისად ვფიქრობ რომ ამ მიმართულებით კიდევ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს
ღია მართლობის პარტნიორობა 2011 წელს დაფუძნებული საერთაშორისო ინიციატივა და ის თავდაპირველად მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლებისთვის იყო გამიზნული, თუმცა თანდათან გამოიკვეთა საკანონმდებლო ხელისუფლების ჩართულობის აუცილებლობაც და შედეგად პარტნიორობის ფარგლებში შეიქმნა საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფი. საქართველოს პარლამენტმა საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაციას ხელი 2015 წლის აპრილში მოაწერა და იმავე წლის ივლისში საქართველოს ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმა მიიღო. ამჟამად ასეთი სამოქმედო გეგმა მსოფლიოს მხოლოდ 4 ქვეყანას აქვს მიღებული და საქართველოს გარდა ამ ჯგუფში ხვდებით ასევე საფრანგეთს, ჩილესა და მექსიკას. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულია იყო მიკროფონთან, რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. მოისმინეთ მუსიკა და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ორშაბათის საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ თემას საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ექსტრემისტული დაჯგუფება თალიბანის მებრძოლებმა ცენტრალურ ავღანეთში მდებარე ციხეზე იერიში მიიტანეს. დახოცეს პოლიციელები და ასობით პატიმარი, მათ შორის უმრავლესობა თალიბანის მებრძოლები კი გაათავისუფლეს. დეტალებს ნიკო ნერგაძე გვეტყვის.
ავღანეთის ცენტრალურ რეგიონში მდებარე ქალაქ ღაზნიში თავდასხმა ციხეზე 14 სექტემბრის დილით განხორციელდა. თავდაპირველად თვითმკვლელმა მოიერიშა დანაღმული მანქანა ააფეთქა, რამაც სხვა მეამბოხეებს ციხის ტერიტორიაზე შეღწევის საშუალება მისცა. ამის შესახებ განაცხადა ღაზნის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე მუჰამად ალი აჰმადი, რომელმაც ასევე თქვა, რომ თალიბანის ექსტრემისტებმა დახოცეს პოლიციელები და ასობით პატიმარი გაათავისუფლეს.
ციხეში 6 შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა, რომლებიც სამხედრო უნიფორმებში იყვნენ გადაცმული. მათ ციხის ძირითადი შესასვლელი საკეტი გატეხეს და პატიმრებს უყვირეს. ჩვენ თალიბანი ვართ, მოვედით, რათა ამ ციხიდან გაგათავისუფლოთო.
აჰმადის ინფორმაციით გაიქცა 400-ზე მეტი პატიმარი. აქედან დაახლოებით 80 დააკავეს, მაგრამ კვლავ გაქცეულია 350-ზე მეტი, მათ შორის თალიბანის 150 წევრი. ამავე წყაროს ცნობით თავდასხმას ემსხვერპლენ თალიბანის 7 წევრი და პოლიციის 4 წარმომადგენელი. აჰმადი ჟურნალისტებს ასევე უთხრა, ციხისკენ მიმავალი გზები წინასწარ იყო დანაღმული, რათა ადგილზე პოლიციის დამატებითი ძალები არ მოსულიყო. ერთი სამხედრო მანქანა, რომელთაც პოლიციის ძალები გადაადგილდებოდნენ, სწორედ გზაზე დამონტაჟებულმა ბომბმა ააფეთქა. რადგან თავარი მიზეზი რის გამოც ციხემ სუბუკათი იყო დაცულიყო ის რომ ის ახლოს მდებარეობს ქალაქიდან ღაზნის ცენტრიდან სულ 7 კილომეტრითაა დაშორებული და ფიქრობდნენ რომ საჭიროების შემთხვევაში დახმარება სწრაფად იქნებოდა შესაძლებელი ტალიბანის პრესმდივანმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა დაადასტურა რომ იერიში ჯგუფმა მოაწყო მისი თქმით თავდასხმაში მონაწილეობდნენ შეიარაღებული პირები და სამი თვითმკვლელი მოიარიშა 2011 წელს ტალიბანმა მსგავსი შეტევა განახორციელა ყანდაარის პროვინციაში მდებარე ციხეზე, მაშინ მათ 500 მებრძოლის გათავისუფლება შეძლეს, რაც მთავრობამ კატასტროფად შეაფასა. ტალიბანი ცდილობს პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მთავრობის დამხობას და ქვეყანაში ისლამისტური კანონის მკაცრი ინტერპრეტაციის დაწესებას.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა ტალიბანის მიერ ცენტრალურ ავღანეთში განხორციელებულ იერიშზე, რის შედეგადაც ერთ-ერთი ციხიდან ასობით პატიმარი გააქციეს.
بلال خوغا ازانا دملال يا قربانا بلال خوغا ازانا دملال يا قربانا زمامين زمازانا خايستا افغانستانا زمامين زمازانا خايستا افغانستانا بلال خوغا ازانا دملال يا قربانا شان بادے سرگن شی کل شان بادے سرگن شی پخندا بدر تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوئی ملت چی لوئی افغانا زمامینِ زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا
Elam elam shi erfanchi Oh elam elam shi erfanchi de khwage mene dastanchi de hikmat le barakata das khule shi wadanchi Salur kunja duniya vi sad pohe tarjumana zuma mine zuma zana khaista afghanistana de balal khoga azana de malale qurbana zuma mine zuma zana khaista afghanistana zuma mine zuma zana
Сейчас я занимаюсь дотхи, где бы радио თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ შაბათს, ახლა ეთერს დავუწყებთ ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. დღეს ჩვენი სტუმარია თბილისის სტუდიაში ფოტოჟურნალისტი გოგა ჩანადირი, იგი საუბრებს თემაზე სოციალური ფოტოგრაფია. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
გოგა, ბოლო პერიოდში, ვთქვათ 2015 წელს, თქვენ მიერ გამოქვეყნებული ფოტოები ძალიან მკვეთრად გამოხატულ სოციალურ შინაარსს ატარებს და აი მაინტერესებს, რა არის თქვენი როგორც შემოქმედის მიზანი, როდესაც სოციალურ ფოტოგრაფიას თავაზობთ საზოგადოებას. ეს არის ყურადღების გამახვილება ადამიანზე კონკრეტულ კონტექსტში, ეს არის თვითონ კონტექსტზე, ვთქვათ აქცენტი თუ რამ სხვა?
თვითონ ტერმინი სოციალური ფოტოგრაფია ძალიან საინტერესო მომენტია, მე ამაზე არ მიფიქრია სხვა შორის ძალიან მომეწონა, მადლობა ამ ტერმინისია. რა შეეხება თვითონ ამ შინაარს, ეს არის უპირველესად პასუხისგებლობა. ეს არ ამხოლოდ ამ შემთხვევაში მე როგორც ფოტოჟურნალისტი გამოჩნდა, რომ ფოტოგრაფია დავიხმარე იმისთვის, რომ ეს სოციალური პასუხისგებლობა გამიზიარებინა. თორე ყველა მასშტაბებელი იქნება, ეს მძღოლი იქნება, ეს იქნება თქვათ დირექტორი, პრემიერ-მინისტრი თუ სხვა სახელმწიფო მოხელე და ასე შემდეგ. ყველა საერთოდ თავისი პასუხისგებლობა. Огонт პასუხისგებლობა მარტო იმ სივრცეში არ გულისხმობს, სადაც შენ გიხდება საქმიანობა. პასუხისგებლობა ეს არის სახელმწიფოს წინაშე. სახელმწიფო ეს მხოლოდ შენი სფერო არ არის, თქვათ, სკოლა. სახელმწიფო ეს არის, ასე ვთქვათ, ოჯახი, სკოლის მიღმა ტერიტორიაც, ეს არის, თქვათ, კულტურისა თუ გართობის ცენტრები და ყველაფერი თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მე უბრალოდ ასე ვთქვათ, ჩემმა ჟურნალისტურმა გამოცდილებამ მიბიძგა იმისკენ, რომ ასევე ადამიანებისთვის გამიზიარებინა და მიმენიშნებინა უფრო ფართოდ რაღაცა პრობლემებზე. იცით, რომ ფოტოგრაფიას, როგორც ილუსტრაციას, ძალიან დიდი ძალა აქვს. თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ადამიანებს ურჩენენ, რომ ძალიან სწრაფად და სხარტად მიიღონ ინფორმაცია, ეს არის ფოტოგრაფია. დახედავენ, ვთქვათ, ავტოსაგზაო შემთხვევაში და მიხვდები, რა მოხდა. შეიძლება აღარ დაინტერესებთ, ვინმის დაეჯახა, თუ დაინტერესებთ, მე დართულ ტექსტს გაეცნობიან. მაგრამ აი ესეთი სხარტად მიწოდებული ინფორმაცია დროთან შეესაბამება დროს თანამედროვეობას და ამასთანავე აჩვენებ თავარ პრობლემას, რატო არის გადაღებული ეს კადრი.
ანუ თქვენ მაინც ამბობთ, რომ პასუხისგებლობის თემა არის თქვენი ფოტოების ძირითადი
სამოქალაქო პასუხისგებლობა. მე მივიჩნევ, რომ მე ვარ მოქალაქე ამ ქვეყნის და შესაბამისად ისე როგორც ოჯახის წევრი ვალდებულია ოჯახის წინაშე და დაიცას, ვთქვათ, ოჯახში არსებული რაღაცა ნორმები, მაგალითად, როდესაც ნაგავი დაუვარდება ძირს, ამტვირი დაედება ვთქვათ მაგიდას და ტელევიზორის ეკრანს, მიხედოს ამას ხო და ან გასარეცხვარი სარეცხი გარეცხოს ოჯახის წევრმა. ასევე ეს არის სახელმწიფოში მოქალაქის პასუხისგებლობა, სახელმწიფოში დავარდება ნაგავი ძირს, აიღოს და გადააგდოს ნაგვის ხუთში. ოღონდ მე სულ ვამბობ ამას, რომ ეს არ შეიძლება ვთქვათ მხოლოდ ერთი ადამიანის პასუხისგებლობა იყოს და ორი ადამიანის, ეს ყველას პასუხისგებლობა არის, რომ ჩვენ ამ ქვეყნის შვილები ვართ და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ უნდა იყოს დაინტერესებული, როგორც ჩვენი ოჯახები გვინდა რომ იყოს კარგი, კარგად, ასე ეს ჩვენ სახელმწიფო უნდა იყოს კარგად.
კარგი, ასეთი კითხვა მაქვს, თქვენი ნამუშევრები ბოლო პერიოდის იყო ძალიან საინტერესო თემატურად, იმიტომ რომ ეს ეხებოდა მნიშვნელოვან თემებს, მაგალითად წყალდიდობას და ადამიანების სოლიდარობას წყალდიდობის პროცესში, ეს ეხებოდა ვთქვა წიგნის მნიშვნელობის გააზრებას დღეს და ასე შემდეგ, ბარბარიზმების წინააღმდეგ ბრძოლას. მაგრამ ეს ფოტოები მე მომეჩვენა, რომ არ იყო სოციალურად მწვავე, მომეჩვენა კი არა, ნამდვილად ასე იყო და პოზიტიური მუხტის მატარებელი იყო და რა იყო თქვენი ჩანაფიქრი და ფიქრობთ თუ არა, რომ აი უფრო მწვავე თემებიც მოხდეს თქვენს ფოტოაპარატის ფოკუსში?
იცით რა, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. დიახ, ჩემი ნამუშევრები ეს არ არის მწვავე მიწოდებული, თუმცა მწვავე საკითხებს ეხება, თუნდაც კონცეფტს გულისხმობ ბარბარიზმები, თენის დამახინჯებას ან აგვის დაყრას, ხო? იცით რა არის, რომ მე არ მაქვს უფლება ვინმეს შენიშნა მივცე, არ მაქვს უფლება ვინმეს ჭკუა დავარიდო, იმიტომ რომ მე თვითონაც ბევრ რამეს ვაკეთებ, ისეც რომ შენიშნის ღირსი ვარ და რჩევაც მჭირდება. მე ხო არა ვარ იდეალური ადამიანი და ანგელოზი ადამიანი. შესაბამისად არც მე მაქვს უფლება რომ სხვას ვაჩვენო. თან შენიშნის მიცემა აგრესიის ერთ-ერთი ფორმაა. მე მირჩენია ადამიანებს უთხრა, იცი რა, შე გიჟი ხარ ხარ რატო ყრი ადამიანს, ეს კი არ უთხრა, არამედ უთხრა რომ იცი რა, ეს არ არის კარგი. ან იქნებ არ დავყაროთ. აი რაღაცა რბილი მეთოდები. მე ყოველთვის მოხრევარ იმისა, რომ ცეცხლი კი არ ავანთოთ, არამედ ჩავაქროთ. ნავთი კი არ დავასხათ ცეცხლს, არამედ სილარო ჩახეთ.
ანუ ეს თქვენი გააზრებული,
აბსოლუტურად ჩემი გააზრებული. კი კი, ეს არის ჩემი გააზრებული პოლიტიკა. არავინ არავისი მეტი არ არის. ყველა ადამიანს გქოს რაღაცა მინუსები, ყველა ადამიანს გქოს რაღაცა პლუსები. მე თუ თქვათ შედარებით უკეთესად ვიღებ ფოტოს, ვიღაცა უკეთესად წერს ლექს, ან ვიღაცა უკეთესად ამზადებს თქვათ ხაჭაპურს, ან ვიღაცა უკეთესად ორატორობს, ან ასწავლის. ვიღაცა ვიღაცაზე რაღაც თუ მჯობესი არის ყოველთვის. და საბოლოო ჯამში მაინც მივიდივართ იმითკენო, ეს უნდა დავაბალანსოთ, ეს ყველას ცოდნა უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ გავხდეთ უკეთესი.
თქვენ გიდათ რომ პოზიტიური ნაკადი შეიტანოთ?
აუცილებლად, სხვა შემთხვევაში არ გენდობიან. თუ შენიშნას მისცემ, ეს ეწყინება. მეორედ შეიძლება გაგიჯავდნენ, მესამე თუ კი აღარ გენდობიან. თან იცი რა, მე თვითონაც არა ვარ ისეთი ადამიანი, რომ საჯაროდ ვინმე შენიშნა მიცე. თუმცა ჩემს მეგობრებს დღემდე იციან, რომ საკმარისი ერთ ბარბარიზმი წამოცდეთ, რომ აუცილებლად შეიძლება ღიათაც კი უთხრა, ხომ წახ ჩემს ამეგობრებში ეს საწყენი აღარა, იმიტომ თან ჯერით მიჩეულები არიან. და მეორეც უკვე აი ხაც რომ მოვიდოდი თქვენთან, მე კეკელიძის ქუჩა რომ გადმოვკვეთე, მანდ დაწესებულება ერთ-ერთი გოგონება დაადეს თავი და უკვე წესრიგში გზონდა გადაეკვეთა და შევაჭერ გოგონებო, ესე წითელი შუქია, ესე თან გაუღიმეს რომ არ წმოთ კი შემომხედეს, დაინახეს ჩემი სახის მიმკარო უღიმოდე და მიხდო რომ გასაბრაზებელი არისო და სხვათაშორის ძალიან პატიოსნად გაჩერდნენ და დაელოდნენ და ერთად გადავედით მერე წანიშიქზე.
აი სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაქვს შემდეგი შეკითხვა. თქვენი ნამუშევრები ძალიან აქტიურად ქვეყნდება Facebook-ზე და სულ აქციების ფორმა აქვს ამას და როგორი არის უკავშირი საზოგადოების მხრიდან? აი როგორ შეაფასებ ზოგადად სოციალური მედიის როლს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისას?
თანამედროვე სოციალური მედია ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საშუალება იმისთვის, რომ შენი თქვათ დამოკიდებულება, განწყობა გაახმოვანო და ასე ვთქვათ, როგორც დავაკვირდი, კარგი საშუალება აღმოჩნდა, რომ რაღაცა პირველი იანვარს დავრეგისტრირდი 2015 წლის Facebook-ზე, მე მანამდე არანაირ სოციალურ ქსელში არ ვიყავი, ასე ვთქვათ, და მივხვდი, რომ ბევრი რამ შეიძლება მოდურიც გახადო. მოდურობიდან ჩვევამდე ერთი ნაბიჯია. ამიტომ თუ თუნდაც რაღაცა კამპანია, სოციალური აქცია გრძელდება 2 თვე მაინც, ის აუცილებლად ილექება, მოგცემ საშუალებას და დაილექოს და სადღაც ამოყოს თავი დადებითად.
აი თქვენ თუ გაქვთ მაგალითი ნიმუში იმის, რომ თქვენმა აქციებმა აი მე შედეგი გამოიღო?
ძალიან ბევრი ადამიანი წერს პირად შეტყობინებებით, ან ხვდება, საერთოდ უცნობები მოდიან და მეუბნებიან, რომ აი გოგა, აღარ დავამახინჯებ ქართულ ენას და იცი რა, რაღაცნაირად გული მიჩხუდება ხოლმე ესე და ან ვთქვათ, გოგა, მე ისიგნი წავიკითხე, რომ გაიზიარე შენს გვერდზე. აი მაგალითად ესეთი წიგნი იყო, რომელიც რამდენიმე დაბეჭდა, შეჭამე ბაყაყი. მეც არა მაქვს წაკითხული სხვათაშორის, მაგრამ აუცილებლად ვაპირებ, აკარ გამოხმაურებები, კარჩ დაბეჭდილებს ვიზიარებენ და
ბიზნეს მენეჯმენტს.
კი და ზუსტად და ამიტომ აი მეუბნებიან, ეს ჩვენს დაგვაინტერესა, თქვათ ესეთი იყო ლიოსას სუდი გოგოს ოინები, რომელმაც ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია და აი მინდა რომ აი თუნდაც გახდეს მოდური. მე რა ამაში მეც უცერაფერს ვერ ხედავ. თავის დროზე როდესაც შანელმა პირველად ჩააცო საცურაო კოსტიუმი, საცურაო კოსტიუმი გოგონებს თავიდან ამ რეზიდენტს კი შეხედეს ხებმა და ეს რა არის, მაგრამ დღეს საცურაო კოსტიუმში და მოკლე საცურაო კოსტიუმები დადიან და არ მთლიანად დაფარულები, როგორც 30-იან წლებამდე.
არა, რა თქმა უნდა, მე სწორედ ამას გეკითხებით, რომ შედეგი რა არის და შედეგში
მოდურობა და ჩვევა. კარგი ქცევის ჩვევები და დაფიქრდეთ, რომ ვიყოთ კარგი მოქალაქეები იმ სახელმწიფოში, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ?
გოგა, აი რამდენიმე გამოსვლა მოვისმინეთ თქვენ და ეხლაც რომ გისმენთ, კითხვა მაქვს ესეთი: თქვენი თავი მიგაჩნიათ თუ არა სოციალურ აქტივისტად? თუ მაინც მიგაჩნიათ, რომ თქვენ ხართ ხელოვანი და მორჩათ და
იცით, რომ მე არ მიყვარს საერთოდ კონფორმისტი ადამიანები, რომლებიც თავის ნაჭუში იკეთებიან და ნაჭუში მიღმა რა ხდება, ესე ჩუმა და შორიდან უყურებენ. ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის შვილები ვართ. ხარ შეიძლება თქვა დედა უყუროს თავის შვილი როგორ მავნებელოს თქვა ქუჩაში და ამას თვალი დახუჭოს? არც ერთმა ადამიანმა თვალი არ უნდა დახუჭოს. ეს იქნება შემოქმედი თუ ეს იქნება ოსტატი თუ ეს იქნება შეგირდი, ყველა ვალდებულია იყოს მოწესრიგებული ადამიანი, ვალდებულია ხას უსვამ, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო, ეს არის ინსტიტუტები, რომელიც ემორჩილება კანონებს, წესებს და ნორმებს, რაც ყველასთვის უნდა იყოს თანაბარი, იმიტომ რომ თუ კანონი მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის და სხვისთვის არ არის, ის სახელმწიფო ვერ აღშენდება. ამიტომ მე ახლა ვარ ფოტოგრაფი, მე ვარ მოქალაქე, ჩემთვის ორივე არის საშუალება იმისა, რომ ვიყო და შევეცადო ვიყო სახელმწიფოს კარგი მოქალაქე.
აი თქვაც სხვა საქმეს რო ეწეოდეთ, ალბათ სოციალურად ისევ
ასე. მაინც ინტერესო ჩემი იდეა, მე ხო უბრალოდ ფოტოგრაფია აღმოჩნდა დამხმარე, რომ გამოვიყენო ჩემი აქტივობისთვის, თორე მე რო ყოფილიყავი თქვაც.
როგორი იარაღია? კარგი, მე
ძალიან ხარტი იარაღია, იმიტომ რომ გაწვდის ინფორმაციას სწრაფად ვე, სწრაფად აღბეჭდავ მოვლენას. და რაც თავარია, ჩემი პროფესიული გამოცდილება მიმაგრებს ზურგს, რომ ბევრი ადამიანის გავეცნე და ეს კიდე ცნობადობა შესაბამისად ნდობასაც ზრდის და ამიტომ ცხადია, ხო ფოტოგრაფი უფრო სწრაფად გაეცნობს საზოგადოებას, ვიდრე თქვათ შეიძლება თქვათ მებაღე. თუმცა მებაღები ძალიან ცნობილი მებაღებიც არის, პირობითად თავფეხა ცხადია.
ბოლო კითხვა მაქვს ძალიან მოკლე: აპირებთ თუ არა აი ამ ფოტოების ერთ სივრცეში გამოფენას, აი სოციალურ ფოტოს რო დაუბრუნდეთ?
საბოლოო ჯამში კითხენ მივიდა, რომ თქვათ რა არის შედეგი ამ აქციის, ეს გამოამზეო ერთი ერთ სივრცეში და გავაკეთოთ თქვა წიგნის მოყვარულების სალკე ფოტო გამოფენა იმ ადამიანების, რომლაც მიიღეს მონაწილეობა, რომ ნაგავი ჩაეყარათ იქ და ასევე თქვათ ვინც დაიცვა ქართული ენა და გამოხატა ფოტოზე, ეს იმათი ფოტო გამოფენას გავაკეთოთ.
რამდენიმე წამში ჩვენი ანონსის შემდეგ ჩაგვერთვება გურჯაანიდან პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი და მოგვიყვება თუ რა ხდებოდა მევენახეთა აქციაზე. შემდეგ შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რას უპირებს თბილისის მერია და როგორ აპირებს განმუხტოს საცობები, ავტომობილების საცობები თბილისის ქუჩებში.
ყველაზე რთული სიტუაცია იყო აღმაშენებლის ქუჩიდან, როდესაც უხვე თამარ მეფის ხიდზე. დაახლოებით 20-25 წუთი ვიდექით, თითქმის გაუნძრეულად და ძლივს გადმოვლახეთ ეს ადგილი.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებში თავდაპირველად ყურადღებას გავამახვილებთ ავღანეთში თალიბანის მებრძოლების მიერ ერთ-ერთ ციხეზე მიტანილი იერიშის შედეგებზე.
ციხეში 6 შეიარაღებული მამაკაცი შეიჭრა, რომლებიც სამხედრო უნიფორმებში იყვნენ გადაცმული. მათ ციხის ძირითადი შესასვლელი საკეტი გატეხეს და პატიმრებს უყვირეს: ჩვენ თალიბანი ვართ, მოვედით, რათა ამ ციხიდან გაგათავისუფლოთ.
გასემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა ინტერაქტიულ დიალოგს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ხოლო ჩვენს ორშაბათის საინფორმაციო გაცემას კი დაასრულებს გიორგი კვახარიას მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ესტონეთში არვო პიარტის დღეებთან დაკავშირებით.
2008 წელს არვო პიარტი წერს მუსიკას ფილმისთვის ხოდორკოვსკი და რუს ბიზნესმენს სიმფონიას უძღვის. პიარტი ამბობს, რომ მისი ეს მეოთხე სიმფონია ყველა უსამართლოდ დაპატიმრებულ ადამიანს ეძღვნება რუსეთში.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კი კობალი კლიკაძე უძღვები. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო პროგრამა, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
ფრინველთა მრავალ სახეობაში მამრი უფრო ჭრელადაა შეფერილი ვიდრე მდედრი. ეს განსხვავება სექსუალურ სელექციას ემყარება. მდედრები უფრო ფერადოვან მამრებს ამჯობინებენ. მაგრამ ახლახან ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ ბუმბულის ფერის ფორმირებაში არანაკლები როლი მიუძღვის ბუნებრივ სელექციას. ფრინველთა გარეგნობაზე გავლენას ახდენს გარემო, რომელთან შეგუებაც მათ გადარჩენის მეტ შანსს აძლევს. სექსუალური სელექციისგან განსხვავებით, ბუნებრივი სელექციის შედეგად მდედრის და მამრის შეფერილობა ერთმანეთს ემსგავსება. როგორც ვისკონსინის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ლინდა ვიტინგემი და მისი კოლეგები წერენ ჟურნალ Science Advance-ში, ფრინველთა შეფერილობის ევოლუციაზე საუბრისას აუცილებელია ორივე ფაქტორის გათვალისწინება, როგორც სექსუალური, ისე ბუნებრივი სელექციისა. მაგრამ ისინი სხვადასხვაგვარად მოქმედებს. თუ კი სექსუალური პრინციპით სელექცია სქესთა შორის სხვაობაზეა დამყარებული, ბუნებრივი სელექცია ორივე სქესზე ერთნაირად ზემოქმედებს. ბიოლოგებმა მსოფლიოს მასშტაბით 967 სახეობის ფრინველების შესახებ მონაცემები შეისწავლეს და გაანალიზეს. მათ სამუზეუმო ექსპონატების მეშვეობით შეისწავლეს ყოველი სახეობის სამი მამრისა და სამი მდედრის ფერები. შემდეგ შეგროვებული მონაცემები დაუკავშირეს სექსუალურ და ბუნებრივ სელექციას. ისევე როგორც დარვინმაც ივარაუდა, ანალიზმა აჩვენა, რომ შეფერილობაში სქესთა შორის სხვაობები ძლიერ კავშირში იყო სექსუალურ სელექციასთან, რაც პარტნიორთა შერჩევით ჩნდება. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო ცვლილებები, რომლებიც პარტნიორთა მსგავს შეფერილობას იწვევდა. ეს მეორე ტიპის ცვლილებები ყოველთვის ბუნებრივი სელექციის შედეგია. მეცნიერთა თანახმად, ბუმბულის ფერის სელექციისთვის ისევე მნიშვნელოვანია მტაცებელთათვის შეუმჩნევლად დარჩენა, როგორც პარტნიორების შერჩევის პროცესი. ბიოლოგთა თქმით, ეს პირველი დიდი გამოკვლევაა, რომელშიც შეფერილობის სელექციის ორივე ასპექტი შეისწავლეს. აქამდე შეფერილობის სელექციის მამოძრავებელ პრინციპად ძირითადად დაწყვილებაში წარმატება მიიჩნეოდა. ჯგუფის ხელმძღვანელი პიტერ დანი იმედს გამოთქვამს, რომ ამ კვლევის შემდეგ მეცნიერები უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ იმის კვლევას, თუ რა როლს თამაშობს ფერი გადარჩენისთვის ბრძოლის პროცესში, როგორც მამრის, ისე მდედრისთვის.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს, ახლა შემოგთავაზებთ გიორგი გვახარიავს საავტორო პროგრამას. ესტონეთში არუპი არტის დღეები სრულდება. 11 სექტემბერს ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული კომპოზიტორი 80 წისა შესრულდა. პიარტის შემოქმედების შესახებ ახლა გიორგი გვახარია გვიამბობს.
ახალგაზრდა ქორეოგრაფის ირაკლი შენგელიას ფილმი ბალეტის ოსტატი და შეგირდის პრემიერა 2005 წელს მოეწყო. ოსტატი და შეგირდი, ესაა ორი ნოველა, პირველი გია ყანჩელის და მეორე არმო პიარტის მუსიკაზე. პიარტის ნაწარმოებებს იმხანად უფრო მეტად მუსიკალურ წრეებში იცნობდნენ საქართველოში, უბრალოდ ჯერ არასრულებდნენ ჩვენში. ირაკლი შენგელიამ პრემიერაზე გაგვახსენა, რომ პიარტი საქართველოში ჯერ კიდევ 60-იან წლებში აღმოაჩინეს, იმ დროს, როცა პიარტის მუსიკა აგრძალული იყო. ჯანსუღ კახიძემ თბილისში ჩამოსულ ესტონელ კომპოზიტორს საავტორო კონცერტი მოუწყო. შუა საუკუნეების ახალი მუსიკა, ასე უწოდებდნენ უკვე მაშინ პიარტის სტილს მუსიკის ცოდნეები. საუბრობდნენ მისი ნაწარმოებების მედიტაციურ ენაზე, სტატიკურობისა და ზარების რეკვის მსგავსი ეფექტის სინთეზზე. შეიძლება იფიქროთ, რომ ასეთი მუსიკა არ უხდება ბალეტს, მაგრამ ცდებით. ირაკლი შენგელიამ სწორედ ამგვარი ლითურგიული მუსიკა დაუმორჩილა ქორეოგრაფიის ენას. ეს საქართველოში, მაგრამ იმხანად პიარტი უკვე მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და საინტერესო მუსიკოსად ითვლებოდა. არო პიარტი 1925 წელს 11 სექტემბერს ესტონეთის ქალაქ პაიდეში დაიბადა. ტალინის კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ ხმის რეჟისორად მუშაობდა ესტონეთის რადიოში. ამ პერიოდშივე მუსიკაში ჩდება რელიგიური მოტივები, რის გამოც მისი ნაწარმოებების შესრულება ფაქტობრივად იგრძალებოდა. თუმცა მაინც ახერხებდა დაეწერა მუსიკა კინოფილმებისთვის, მათ შორის პროპაგანდისტული ფილმებისთვისაც. და იმასაც ახერხებდა ამ მუსიკით დაინტერესებულიყვნენ სპეციალისტები. ათასღა 79 წელს კომპოზიტორმა დატოვა საბჭოთა კავშირი და ემიგრაციაში წავიდა. ბერლინში ცხოვრების დროს საბოლოოდ ყალიბდება არო-პარტის სტილი, მინიმალისტური მუსიკა, რომელიც თავისი ლაკონურობით ხშირად სიჩუმის სახეს ქმნის. სიჩუმით, გრძელი პაუზებით და მედიტაციური რიტმით პარტის ნაწარმოებები ხშირად ელექტრონული მუსიკის ასოციაციას ქმნის. პარტი გრემის, სტეფის, სონინგის სახელობის პრემიის ლაურეატია. იგი შვედეთის სამეფო მუსიკალური აკადემიის, ტარტუს და ტალინის უნივერსიტეტების საპატიო დოქტორია. რელიგიურ მისტიკური მოტივების მნიშვნელობის მიუხედავად, პარტი არასდროს წყვეტდა კავშირს რეალობასთან. უფრო მეტიც, ყოველთვის ცდილობდა გამოხმაურებოდა უსამართლობას და ადამიანთა დევნას. 2006-2007 წლებში ცნობილი რუსი ჟურნალისტის და ადამიანის უფლებების დამცველის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის შემდეგ თავისი ნაწარმოებების ყველა შესრულება ჰარვოპიარტმა მის ხსოვნას მიუძღვნა. კომპოზიტორის თქმით, მას არ შეეძლო სხვაგვარად მოქცეულიყო, ვინაიდან რუსეთი ყოველთვის თავისი საუკეთესო შვილების დევნით გამოირჩეოდა. 2008 წელს ჰარვოპიარტი წერს მუსიკას ფილმისთვის „ხოდორკოვსკი“ და რუს ბიზნესმენს სიმფონიას უძღვის. პარტი ამბობს, რომ მისი ეს მეოთხე სიმფონია ყველა უსამართლოდ დაპატიმრებულ ადამიანს ეძღვნება რუსეთში. ამასობაში არვოპიარტი საქართველოშიც პოპულარული ხდება. კოპენჰაგენში პოლ ჰილერის ანსამბლი პიარტის ნაწარმოებებს ქართველი კომპოზიტორის ნინო ჯანჯღავას „ალილუიასთან“ ერთად ასრულებს, როგორც ერთი სტილის მინიმალისტურ სასულიერო მუსიკას. პიარტის მუსიკას იყენებს რობერტ სტურუა სპექტაკლში „ასულნი“. 22 აგვისტოს ბერლინის ისტორიულ დარბაზში, კონცერტჰაუსში გაიმართა გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონცერტი, რომელზეც შეასრულეს პიარტის ნაწარმოებები გიაყანჩელის ნაწარმოებებთან ერთად. ეს ბუნებრივია, ისინი შეიძლება ითქვას მუსიკოსი ძმები არიან. ამავე დროს ცნობილი მუსიკის ცოდნის სოლომონ ვოლკოვის თქმით, გიაყანჩელი ქმნიდა თავის საქართველოს, არვიოპარტი კი თავის ესტონეთს. შემთხვევითი არაა, რომ დიდი კომპოზიტორის 80 წლის იუბილე დღეს ყველაზე გრანდიოზულად სწორედ ესტონეთში აღნიშნეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარიას ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში თქვენ წინ კელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის, რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთსაათიანი რუსულენოვანი პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
so beautiful.